vůbec nás nenapadlo mít nějaký představy, že budeme dělat něco jiného, než to, co od nás bude požadovat ta organizace, pro kterou jsme pracovali, a jejím členem jsem se stal 1. září 1944. To znamená, že do strany jsem byl přijat v době okupace.
Jaroslav Jindra se narodil 19. dubna 1921 ve Vídni. Absolvoval obecnou školu a docházel na gymnázium s českým vyučovacím jazykem. Jeho otec byl zaměstnán jako úředník na československém zastupitelském úřadě a posléze byl přeložen na ministerstvo zahraničních věcí. V době okupace pracoval na ministerstvu kultury a po roce 1945 na ministerstvu informací a osvěty. Roku 1953 odešel do penze jako vrchní oborový rada.
V tom vyšetřovacím spisu, který jsme k panu Jindrovi dohledali, se uvádí, že tatínek pana Jindry se znal s tehdejšími, dejme tomu levicověji zaměřenými osobnostmi a možná to nějak předurčilo vlastně angažmá pana Jaroslava Jindry v tom odboji za druhé světové války.
Hovoří badatel Jaroslav Vaňous.
On vlastně v roce 1941 nastoupil jako mzdový účetní u stavební firmy a o rok později byl vlastně nuceně nasazen do továrny Junkers v Praze Vysočanech a ještě o 2 roky později byl přeřazen do pobočky firmy Junkers v Praze Modřanech, kde vlastně pracoval až tedy do konce války jako technický úředník. Tedy prostřednictvím známých toho tatínka se Jaroslav Jindra zapojil do odbojové organizace Věrni zůstaneme a zde měl pomáhat organizovat buňky mladých lidí, které měly pomáhat vlastně vyvíjet informační činnost, to znamená pravděpodobně letákovou činnost vlastně zaměřenou proti nacistické okupaci. Jeden z těch známých tatínka Jaroslava Jindry, malíř František Doležal, jej později napojil na komunistický odboj a tam vlastně už Jaroslav Jindra setrval až do konce druhé světové války. V roce 1943 se napojil na organizaci Předvoj, který podle toho vyšetřovacího spisu založil vlastně buňky na těch svých pracovištích Modřanech a Vysočanech v té továrně Junkers.
Po osvobození ještě z nějaký den s Rudou armádou jsme čistili dobřížský lesy od SS-manů. Vrátili jsme se 12. května, předáváme první zprávu psanou na sovětském tanku na ústředním sekretariátu, který se usadil u Prašné brány, tenkrát tajemníkovi předsedy Pražského kraje Antonínu Novotnému. Ten nás zve, aby jsme za 2 dny přišli znovu, aby jsme se vyspali, protože jsme byli umouněni a zbytí. Asi za týden nebo za 9 dnů nás zavolal zase Antonín Novotný a řekl, podívejte se chlapci, ty továrny může dělat kde kdo, ale my potřebujeme vás, abyste šli pomoct založit Sbor národní bezpečnosti.
Jaroslav Jindra byl v září 1944 přijat za člena ilegální KSČ a v době pražského povstání se účastnil boje na barikádách. Po osvobození mu byl uznán status odbojáře. Po válce dálkově vystudoval právnickou fakultu, kde promoval v únoru 1949. Situace u policie se však po únoru 1948 začala rychle měnit. I veřejná policie se stala jedním z jader mocenské politiky komunistické strany.
Byl mi přijat člověk, kde bylo prostě řečeno, ten člověk musí být usvědčen ze zrady, protože je ve spojení se svobodnou Evropou. Já jsem nezjistil, že by to odpovídalo pravdě a po 3 nedělích jsem ho vrátil s tím, že ten člověk není zrádce. Za to už jsem dostal vynadáno.
Bohužel se nepodařilo dohledat více materiálů, které by osvětlily tu roli nebo působení Jaroslava Jindry zde ve vyšetřovací věznici Praze Ruzyni. Nicméně z těch archivních materiálů vyplývá, že vlastně tu službu na ministerstvu vnitra Jindra opouští v roce 1950 a od roku 1951 přechází na ministerstvo informací a osvěty, později vlastně ministerstvo kultury, kde pracuje na různých pozicích.
Během 50. roku začíná být používáno bezpečnosti obrácení do vlastních řad. K tomu, aby byla schopna podle potřeb různých vlivů, já jsem přesvědčen, že vnitřní vlivy, ale nemůžeme pominout ani zahraniční vlivy, aby podle potřeb těchto vlivů prostě odstraňovala, likvidovala jednotlivý lidi, skupiny a celý garnitury. Do těch garnitur patří například španělští odbojáři, patří do toho otevřeně příslušníci odboje ze západu, ale skrytě i příslušníci odboje z východu. Důležité je, že do toho patří i v podstatě likvidace příslušníků domácího odboje a z nich především stranického domácího odboje. To znamená pracovníků komunistické strany v ilegalitě.
Možná, že ty názory Jaroslava Jindry by se daly pochopit z toho jeho dalšího osudu, tedy v 50. letech, vlastně v první polovině 60. let. V roce 1957 Jaroslav Jindra odchází na vlastní žádost do Československé televize, kde působí ve funkci vlastně vedoucího oddělení pro styk s diváky, to znamená nějaká pravděpodobně komunikace s těmi diváky, vyřizování nějakých možná dopisů, stížností a tak dále. Nicméně zde se po nějaké době vlastně dostává do rozporu s vedením Československé televize a z toho zaměstnání odchází. V roce 1960 vlastně začíná pracovat jako úředník v tehdejším národním podniku sběrné suroviny, což z těch archivních materiálů se zdá, že tedy si v tom zaměstnání jaksi dosti pohoršil. A vlastně najednou v roce 1960 po několika měsících nastupuje jako obchodní referent v podniku zahraničního obchodu Artia. Po několika letech práce v té Artii Jaroslav Jindra se dostává do situace, kdy velmi negativně nahlíží tehdejší, zejména tedy hospodářské perspektivy vlastně Československé republiky. A začíná o tom diskutovat se svým známým tehdejším režisérem, nebo možná bývalým režisérem filmového studia Barrandov, doktorem Jindřichem Pušem. A tato skupinka se postupně rozrůstá ještě o jaksi několik osob a oni jaksi společně diskutují nebo kritizují tehdejší jednak tedy ekonomickou politiku a jednak tedy i vlastně to, jak komunistická strana je personálně obsazena. Jsou tedy přesvědčeni, že na těch vedoucích místech jsou lidé, kteří nevyvíjejí jaksi dostatečnou iniciativu v tom hospodářském a politickém životě a to je vede jako ke kritice těch, dejme tomu, významných, tedy mocenských orgánů tehdejších, jako je například Národní fronta.
Já jsem měl vždycky představu o tom, že bezpečnost je poctivé řemeslo. Já se nebojím říct, že je to poctivé policejské řemeslo, které vyžaduje svoji odbornost a svoji značnou zkušenost a prostě má svůj specifický charakter a je to čestné povolání zrovna tak jako soustružník nebo spisovatel. Ovšem předpokladem toho je, že bezpečnost pomáhá upevnění právního řádu. A upevnění právního řádu je především pracovat v bezpečnosti se smyslem pro spravedlnost. Ovšem smysl pro spravedlnost je vylučován tam, kde bezpečnosti používáno jako účelového prostředku, protože v tom případě musí být fakta přizpůsobována a někdy i vymýšlena sledovanému politickému účelu a tam samozřejmě už přestává potom spravedlnost jako činitel, jako rozhodující faktor, který určuje smysl práce bezpečnostních pracovníků.
V průběhu toho vyšetřování Státní bezpečnost zjišťovala, zda vlastně jejich kritika Národní fronty, zda nezavdává příčinu dokonce pro obvinění z tohoto trestného činu. Přičemž je nutno říci, že co se týče jaksi těch debat, tak ony byly poměrně v ostrém duchu, nicméně jaksi nedá se říci, že by přesáhli jako nějakou míru toho, že by skutečně uvažovali o útoku na nějaký státní orgán. Myslím, že i pak v tom přezkumném řízení soud tenhle ten paragraf potom z toho obvinění vyřadil.
Životní pouť Jaroslava Jindry je příběhem člověka oddaného ideám socialismu a zároveň kritického vůči způsobům, jakými tyto ideje byly naplňovány. Alespoň tak o tom svědčí jeho slova, která v roce 1968 zvukově zaznamenal Vlastimil Venclík. Badatel Jaroslav Vaňous se pokusil tento životní příběh rekonstruovat na základě dostupných archivních materiálů. I oni však poskytují pouze dílčí pohled na tehdejší realitu a motivace lidí sloužících v rámci aparátu diktaturního státu.
Z toho vyšetřovacího spisu vyplývá další tedy zajímavá otázka, a to je otázka ta, že panu Jindrovi mohlo být na začátku těch 60. let vlastně nabídnuto to zaměstnání v tehdejším podniku zahraničního obchodu vlastně s vědomím ministerstva vnitra a s očekáváním, že možná, když bude potřeba, tak vlastně by pan Jindra jaksi ministerstvo vnitra v nějakých věcech vlastně mohl jaksi informovat. Nicméně v archivních a registračních protokolech archivu bezpečnostních složek se nepodařilo dohledat záznam o tom, že by k panu Jindrovi byl vlastně veden svazek tajného spolupracovníka Státní bezpečnosti.
Já jsem tehdy při žádosti o propuštění z bezpečnosti napsal, že se pro tuto práci nehodím, protože mnoha věcem nerozumím. Skutečně tak jsem to tenkrát chápal. Když dnes ty věci vykládám nějak zasvěceněji, jsou to poznatky až z pozdějších let, tenkrát můj rozum na to nestačil. Ale cítil jsem, že se tam roztáčí nějaké čertovo kolo, ale já bych nechtěl, abyste mi rozuměl tak, že bych se chtěl stavět do světa, že jsem nějak lidem pomáhal pro jejich, nějak z hlediska jejich zájmu, to rozhodně ne, naopak. Já jsem sledoval zájem státu, já jsem sledoval zájem revoluce, já jsem sledoval ochranu zákonem nebo politickým cílem chráněných zájmů společnosti. To byl můj prvořadý úkol.